Capitolul 5, în mod deosebit, e capitolul siguranței mântuirii noastre. E un capitol în care evanghelistul Ioan parcă bate cu ciocanul și nu odată, bate mereu aceeași idee și o repetă mereu. Dacă îl aveți pe Domnul Iisus Hristos, dacă îl aveți pe Fiul, dacă credeți în Fiul, aveți viața veșnică. Să nu vă rătăcească nimeni cu idei și cu filozofii. Epistola aceasta e scrisă în luptă împotriva gnosticilor, acelor care veneau cu teoriile și la nivelul filozofic încercau să combată religia creștină. Ioan vine și el e un teolog de seamă, un teolog de marcă, și el vine și, dacă vorbiți filozofic și teologic, vă vorbesc și eu, vorbiți de viață, vorbiți de lumină, atunci vă spun ceva, eu am văzut viața. Și așa începe el epistola sa, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit, ascultați, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată, am atins viața. Viața nu se poate atinge. Poți atinge iubirea, poți atinge lumina. E bine, Ioan vine și spune: noi am văzut pe cel ce este viața, cel care este de la început. În capitolul 5, în mod deosebit, vine și ne spune și ne arată siguranța pe care o avem în mântuirea noastră. Uitați-vă la versetul 10. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos. Mărturisirea aceasta este: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Viața veșnică ne-a fost dată deja. Nu doar când murim intrăm în viața veșnică. În viața veșnică ne-a fost dată și viața aceasta este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. Ascultați pe unul care n-are viața, cine n-are pe Fiul. Ascultați pe unul care nu cunoaște pe Fiul lui Dumnezeu și poate să vorbească ore în șir și sunt vreascuri, sunt gunoaie, nu-i nimic. Și ascultați pe unul care într-o rugăciune doar sau în câteva vorbe vorbește despre aurul, despre ce avem noi mai scump, despre Domnul Iisus Hristos, și cuvintele acelea ung, cuvintele acelea ne mângâie, cuvintele acelea ne întăresc. Și aici Ioan spune: cine are pe Fiul are viața. Acum putem fi siguri de lucrul acesta. Și Ioan vine și gândește apoi așa cum ar gândi gnosticii sau agnosticii sau ateii sau filozofii. Tu spui că ai viața veșnică, dar cu ce-mi poți dovedi? Și urmează trei argumente simple ale apostolului Pavel. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Iarăși mai dă o dată cu ciocanul. Și la versetul 14 spune: îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva de la Domnul, după voia Lui ne ascultă. Primul test pe care ni-l dă Ioan aici e rugăciunea. Ioan e practic. Ioan vrea să ne spună: ați încercat credința voastră și firea voastră cea nouă? Sau e la nivelul filozofiei și a gândirii și numai vorbă goală? Puteți să spuneți că ați văzut, ați încercat puterea lui Dumnezeu pentru că ați simțit-o în viața voastră și El a lucrat în viața noastră? Și El spune: îndrăzneala pe care o avem e că dacă cerem de la Dumnezeu, El ne ascultă. Importanța pe care apostolul Ioan o pune pe rugăciune, despre Kagawa, misionarul sau evanghelistul Japoniei, se spune că a fost întrebat odată: cum își găsește el timp să se roage? A scris mult despre rugăciune și despre felul în care putem să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune și să trăim puterea lui Dumnezeu prin rugăciune. Când își găsește el timp să roage? Și Kagawa le-ar fi spus: între ora 3 și 4 noaptea e timpul meu de rugăciune. Nimeni nu mă deranjează, nimeni nu mă cheamă, sunt singur cu Dumnezeu. Între 3 și 4 noaptea. Nu spunea oare psalmistul că Dumnezeu îmi toarnă cântări în noapte și îmi umple ființa de laudă în timpul nopții? În Atlanta, la ultima întâlnire, mi s-a dat cuvântul tot așa foarte târziu și am prelungit puțin, mi-am luat puțin aripi și am vorbit despre o biserică. Ce-ar fi dacă în asociația noastră, și acum să spun așa, dacă în biserica aceasta, ce-am face și care ar fi strategia noastră de lucru dacă n-am avea păstor? Dacă n-am avea păstor, am rămâne fără păstor. Dar nu numai atâta, am rămâne singura biserică în lume. Nu biserică română. Căutăm să fim în asociație cu alte biserici, ne place legătura. Ce-am face dacă n-ar mai fi nicio biserică, nicăieri pe pământ? Am fi singura biserică aici. Și ce-ar fi dacă biserica aceasta, deci n-am avea pe alții să ne sprijinim în legătură și n-am avea păstor și n-am avea niciun loc în care să ne adunăm? E adevărat, punem importanță pe loc după cât trebuie și după cuvântul lui Dumnezeu, un loc de adunare, un loc în care să ne strângem la oaltă. E important lucrul acesta și să ne placă adunarea noastră la oaltă și să nu dăm uitării faptul că trebuie să ne strângem la oaltă. Dar dacă nu avem un loc unde să ne adunăm, cum poate fi o biserică fără un loc de adunare? Și ce-ar fi dacă între noi n-ar fi niciunul, nici cu seminar, nici cu universitate, nici cu, eu știu, studii înalte? Ce-am face noi ca biserică? Suntem singura biserică pe pământ, suntem fără păstor, suntem fără oameni educați, nici măcar n-avem un local. Nu vorbesc aiurea. Uitați-vă în Faptele Apostolilor. Deschideți în Faptele Apostolilor. E o singură biserică. Domnul Iisus s-a dus, a plecat dintre ei. Niciunul nu-i cărturar, toți sunt pescari, oameni de rând, și n-au nici măcar un loc de adunare. Și la versetul 14 spune, toți aceștia, ascultați, și e primul lucru pe care îl face biserica aceasta, care e singura pe tot pământul, stăruiau cu un cuget în rugăciune. Dacă am fi singura biserică și să n-avem toate lucrurile acestea la care punem preț, că punem preț să avem și păstor, să avem și clădire, să avem și oameni educați, să avem de toate, dacă nu le-am avea pe niciuna și am fi și singura biserică pe care o are Hristos pe pământ, primul lucru pe care trebuie să-l facem e să ne rugăm. Și când ne rugăm și când nu renunțăm la rugăciune și când păstrăm focul acesta al rugăciunii, suntem ca biserica din primul veac, biserica care a întins Evanghelia în toată lumea. Și aici apostolul spune, îndrăzneala pe care o avem noi la Tatăl e că putem să mergem și să-i cerem și El ne ascultă. Al doilea lucru pe care puteți să-l vedeți aici e părtășia, e legătura. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat. Deci e vorba de o legătură. N-avem timp să trecem în versetele 16-17 în care vorbește despre păcatul acela care duce la moarte. Poate că în rândul viitor, când vom trece să facem un final la ciclul acesta de predici, vom poposi puțin cu gândul la ce vrea să spună Ioan. Dar uitați-vă la partea cealaltă. Suntem la oaltă, suntem în legătură și în legătura aceasta ne observăm unii pe alții. Când ne observăm, ce vedem? Și aici spune, dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat, să se roage. Iarăși, legătura frățească e una din caracteristicile vieții noi pe care a făcut-o Dumnezeu în noi, în fiecare. Dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre se vede în șuvoiul acesta al părtășiei noastre la oaltă. E ca un lanț al iubirii. Acum unii poate sunteți de acord că lanțul e greu, că lanțul înseamnă să tragi ceva și să suferi, și asta este. De multe ori însă lanțul e o funie de salvare, e o legătură care mă scapă din mreaja disperărilor, a gândurilor rele, a unor stări în care păcatele și lucrurile din jur m-au adus și părtășia mă ține la oaltă, în turma Domnului. Citeam în jurnalul unei tinere, o tineră de școală, de liceu, deci o adolescentă. Citeam în jurnalul ei și spunea în fiecare zi câte o învățătură și îndemn și pe tineri să scrie amintirile pe care le au și dacă nu în fiecare zi, când simt ceva, să scrie un lucru pe care l-au într-un jurnal al lor personal cu destăinuirile lor înaintea lui Dumnezeu. Și tânăra aceasta spunea că a venit în biserică și nu s-a mai dus în locul în care stătea și a stat mai în spate. Biserica fiind mai mare, locul era mai întunecos puțin și la o cântare comună aude ea că cineva în spatele ei cântă, dar tare și fals, fals, fals. Și se uită în jur, nimeni nu se simte ofensat că ăsta din spate zbiară așa tare și încât îl ține gura și cântă fals, fără ureche, nu știu. Noi avem pe câțiva care știm că n-au ureche muzicală așa, dar eu nu i-am auzit decât așa când mai facem câte o glumă să cânte, dar nu în biserică să cânte tare, că știe și el că n-are ureche. Uneori îl chem pe fratele Godiciu să țină rugăciunea și vine și îmi spune, frate, dar nu mă pune să cânt. Și nu te pun, frate, să cânt. Că știm toți și ne bucurăm uneori la mesele noastre când fratele Godiciu ne cântă, dar nu în biserică. E bine, dar ăsta cânta tare de tot și tânăra, uite, nu se ofensează nimeni. Și iarăși mai dă păstorul o cântare și ea se ridică în picioare și cântă iarăși la tare în spate. Și fata se uită în jur, nimeni nu se uită, toți îl cunosc. La a treia cântare, fata a zis, nu mai pot, mă zgârie la urechi, nu mai pot, îmi strică toată dispoziția. Și se întoarce să vadă cine e cel care cântă așa tare. Și fata scrie, și atunci am văzut ceva. Cel care cânta în spate, cânta, dar era cu ochii închiși, și cânta cu o față luminoasă și plin de bucurie, ca și cum ar fi fost cel mai fericit om de pe lume. Și tânăra s-a uitat la el și a zis, ăsta nu se joacă de-a biserica, el trăiește cântarea, el trăiește fiecare cuvânt. Când închizi ochii și cânți, și nu știi că, dacă mai cânți bine, că n-ai ureche, dar cânți înainte, cânți lui Dumnezeu. Și fata spune, m-am întors cu fața înainte, m-am pocăit, am închis și eu ochii și am început să cânt și eu cât pot de tare. Nu cumva asta înseamnă părtășia noastră la oaltă? Legătura noastră că suntem toți împreună? Să fii aici și să trăiești într-adevăr împărăția lui Dumnezeu. Părtășie nu înseamnă numai că suntem aici și cântăm o oră, două, trei duminica, ci părtășie înseamnă să simțim unii cu alții și în rădăcinile noastre istorice, a celor care au mers înainte noastră și au bătătorit drumul pe care mergem noi astăzi. Sunt din cei care au înțeles părtășie înseamnă și cuvântul înseamnă că ce am eu e bun și pentru tine și ce mi-a dat Domnul mie trebuie să ai și tu și nu vreau să am nimic ce nu ai tu și ai dori să ai ce am eu. Și așa au făcut anabaptiștii grupurile și satele în care toți lucrau și împărțeau lucrurile împreună. Părtășia noastră la oaltă. Și al treilea semn pe care Ioan îl dă aici, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Trăirea în sfințenie. Trăirea în sfințenie. Auzeam că undeva în Argentina s-a clădit o catedrală, o catedrală catolică. În Argentina sunt foarte mulți catolici și stătea de vreo 6 luni deschisă pentru că n-au avut bani ca să cumpere sfinți să-i pună la locul lor. Și undeva nu departe, în revista Commission a misiunii în străinătate scria, era un grup care se aduna într-un loc cu tavanul jos și cântau și lăudau pe Domnul și luau cuvântul și îl trăiau și Dumnezeu și-a deschis biserica nu cu sfinți cumpărați, ci cu sfinți răscumpărați de El. A fi sfânt după Ioan înseamnă să fii în Hristos, să trăiești în Hristos, să fii în El. Roman 12 e unul din textele pe care adeseori le citim. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. E vorba de două cuvinte care sunt și pot fi traduse ca transformare. Să nu vă transformați după chipul veacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții. La noi traducătorul a găsit două cuvinte și sunt potrivite așa. Să nu vă potriviți chipului veacului, ci să vă prefaceți. Sunt două cuvinte în limba greacă care de fapt arată și ce se întâmplă aici. Să nu vă potriviți, cuvântul e sistema. Sau îl cunoașteți mai bine după sistematizarea din țară. Aici ar fi fost sistematizarea, un cuvânt de arhitectură. E un cuvânt în care altcineva face planul, face planșa, face proiectul și îl obligă proiectul acesta celuilalt. Îl aprobă cineva și sistematizarea vine și trebuie să dărâme casa pentru că așa e sistematizarea. Dărâmă și aici vine un bulevard pentru că așa vine sistematizarea. E o lucrare exterioară care se impune și spune să nu vă lăsați ca proiectul lumii să vină să se aplice în viața voastră. Nu vă lăsați în sistematizarea sistemului lumii. Dar ce să facem? Ci să vă prefaceți. Și cuvântul tot de transformare aici este de metamorfoză, metamorfozis. Nu sistematizarea, ci metamorfozarea. Și metamorfoza e ceva intern, e o lucrare interioară. Duhul, focul a fost și este în mine și El lucrează în inima mea și creează lucrurile acestea noi. Ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Metamorfoza e o lucrare interioară pe care Duhul Sfânt o face în noi. Uneori vin politicieni și eu vorbeam cu domnul Mogoș sus și i-am spus, sunt mulți care vin aici și îmi dau seama că umblă și prin biserici pentru că vorbesc ca predicatorii. Câți aveți voi acolo creștini în Parlament? Și poți vorbi și poți să înțelegi și poți să te aclimatizezi la un limbaj. Dar asta s-ar putea să fie doar exterior. Apostolul aici vorbește de prefacerea minții, care este o lucrare interioară a lui Dumnezeu, viața de sfințenie pe care trebuie să trăim. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. E ca și cum când Dumnezeu ne-a răscumpărat, a pus amprenta sa în viața noastră. Vedeți, din milioanele și, nu știu, 100 de milioane câte de celule din trupul meu, fiecare celulă are o pecete. Savanții spun asta. Acidul acela ribonucleic, în englezește e DNA, DNA-ul, acela mă identifică în fiecare celulă din mine. Fiecare celulă din mine strigă Valentin Popovici, Valentin Popovici, Valentin Popovici. Când vine o țeapă și e în deget, aia nu poate să strige asta. Nu poate, nu e, e străin, e ceva. Și toate celulele din jur se uită și tu nu ești, nu poți să fii. Și atunci urmează inocularea infecției, agitarea în tot corpul, a intrat ceva străin în trupul acesta. Fiecare celulă din fiecare om are amprenta aceasta a ființei mele. Și vorbesc la nivelul material. Pe baza descoperirilor noi putem să înțelegem mai ușor cum va fi învierea de apoi. Învierea din morți, când ne vom fi spulberat și am ajuns, că praful la praf și pulberea la pulbere ajunge. Și cum ne poate Dumnezeu identifica? N-ați auzit de anumite procese care sunt după 100 de ani, după 120 de ani, că îl scot pe Benjamin Franklin și pe pe care Jackson sau Johnson, cum îl chema din Monticello, și vor să vadă numai ceva de acolo din, să vadă, pentru că celulele alea au amprenta. A murit de 100 de ani, nu mai e nimica. E bine, iau pământul și spun, celula asta spune Benjamin Franklin, celula asta spune Jackson. Și pot să afle dacă într-unul care trăiește astăzi are celule identice care spune e din ștampila aia care e din pământ. Oamenii pot să facă lucrul acesta. Dă-mi-te Dumnezeu, când la o poruncă a sa, la ultima trâmbiță, cu glasul unui arhanghel, când Domnul strigă, clipele acestea sunt clipele din urmă, treziți-vă voi toți care sunteți ai mei, și din mormânturi să se ridice. Oamenii au râs și au spus, nu se poate. Dar cum să nu se poată? Că fac astăzi minunile astea în neprubetă. Nu poate Dumnezeu care le-a creat pe toate? Fiecare celulă din mine spune, sunt eu. În același sens spiritual, când am fost răscumpărați, am fost îmbrăcați în sfințenia Domnului Iisus Hristos și omul cel nou, fiecare cu identitatea noastră separată, spunem toți, suntem ai Domnului, suntem ai lui Hristos. Aceasta este siguranța pe care o avem noi în viață. Care e proba? O, în rugăciune de atâtea ori l-am simțit pe Domnul aproape. De atâtea ori am venit în rugăciune înaintea lui și am venit cu povara, cu necazul, cu durerea. Și ce minune! Și cum face Dumnezeu că, vorbind cu el și spunându-i necazul, Duhul lui îmi inspiră voia lui și când mă scol, mă scol alt om. Avem îndrăzneală și mai mult, fiecare din noi suntem parte din trupul Domnului. Mă doare când aud că fratele a greșit și mă rog pentru el. Mă doare când aud că există o neînțelegere undeva și mă rog. Nu, nu mă duc să spun, știi, ai auzit? Oh, ce s-a întâmplat? Nu, mă duc înaintea Domnului. Asta ne învață Ioan aici. Mă duc înaintea Domnului și Dumnezeu dă viață. Asta e promisiunea. Și lucrul al treilea e că viața noastră e ascunsă, e îmbrăcată cu Hristos și e îmbrăcată în Hristos. Și fiecare celulă din noi spune, suntem ai Domnului. Și în ziua cea mare, în ziua când va veni El, în ziua măreață, când ne va îmbrăca în glorie, ne va cunoaște. Suntem a Lui, avem pecetea răscumpărării sale. Domnul să facă gândurile acestea să fie pentru biserică o întărire a încredințării noastre în Domnul, că suntem ai Lui, că cine este în Hristos are viața veșnică. Iar dacă pentru cineva care încă nu-L are pe Domnul, cuvintele acestea au ajuns la inimă și cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit, nu amâna. El te vrea. De aceea a lăsat cerul, a lăsat frumusețile și strălucirea gloriei de sus și a venit aici jos pe pământ ca să te răscumpere, pentru că te vrea să fii a Lui. Și aici, în timpul acesta, puțin, scurt, dar pentru veșnicia întreagă, cu atât mai mult. Domnul să fie binecuvântat pentru răscumpărarea pe care ne-a adus-o în Domnul Iisus Hristos. Amin.